Може ли Сребърния фонд и начина по който кабинета планира да инвестира парите от него да доведат до следващ вот на недоверие срещу правителството и какво се случва в икономиката ни? За това ще говорим тази сутрин с заместник-председателя на парламентарната група на ДПС и на икономическата парламентарна комисия Йордан Цонев, който вече е събеседник тук в студиото на Дарик в Междуредие. Добро утро!
Добро утро!
Преди дни нарекохте намерението на властта по отношение на Сребърния фонд най-голямата авантюра на това правителство. Реална ли е наистина опасността да се пипат тези пари по начина, по който планира министър Дянков и това наистина пък да доведе до политически акт, четвърти вот на недоверие?
Реално е да получат вот. Въпреки, че нямаме решение на парламентарната група, нито на Централното оперативно бюро, но един такъв акт е в посока така нарушаване на финансовата стабилност. Вижте, този начин на използване на Сребърния фонд, ако той бъде, разбира се, реализиран, ние не го разглеждаме отделно от цялостната финансова политика, нито го отделяме от макроекономическата стабилност и от всичко, което се случва. Вижте как изглежда този акт в контекста на нещата, които се случват 3 години след управлението на ГЕРБ. Значи, да поясня, макроекономическата стабилност в България в последните 15 години се дължи именно на управлението, на разумното управление на три правителства, на финансовите инструменти в България, в това число и на бюджета. Действието на валутния борд, който стои в фундамента на макроекономическата стабилност, не е автоматично, въпреки че е автоматично по отношение на курса. Но валутният борд е такъв инструмент, който изисква резерви. Той се крепи не само върху обезпечението на лева с резервната валута, която към момента, искам да подчертая, дебело е 152%. Българският лев е обезпечен с резервни инструменти, валута на 152%, което носи абсолютна сигурност и стабилност на лева. Но
пипането на резервите.
Но пипането на които и да било резерви, като започнете с банковите, правителствените, които са фискалния резерв, пипането на резерви като тези резервни фондове, които са част от фискалния резерв, респективно част от централния републикански бюджет, по косвен път водят до нарушаване на финансовата стабилност. И в контекста, връщам се, и в контекста на случващото се 3 години след управлението на ГЕРБ, а то е следното: намалени с 4 милиарда фискалния резерв и е увеличен вътрешния дълг с 2 милиарда. И двете неща са в посока намаляне на резервите и увеличаване на дълговото време, което разклаща финансовата стабилност, респективно стабилността на валутния борд, респективно стабилността на лева. В контекста на тази трайна тенденция, за 3 години ГЕРБ натрупа над 10% бюджетен дефицит, което се равнява, както току-що казах, на 6 милиарда лева. И до края на мандата, 4 години, тези пари ще станат 8 милиарда и тези проценти ще станат минимум 12.
Тоест Сребърния фонд ще е капката, която...
Капката, която ще прелее. Да, защото той остава... Защото в момента фискалния резерв е останал на санитарния си минимум. Той се състои от Сребърния фонд, който е 1,8, близо е 1,9. Мисля, че тук не са влезли парите от приватизация на Булгартабак, защото бяха влезли, трябваше да е над 2 милиарда, което е друга тема за разговор. Трябва да видим те къде са отишли, защото те са платени все пак. Другия фонд, който е Заяц Козлодуй, който също не може да се пипа, който е 1,3 милиарда. Тоест, разбирате ли, това не е само атака срещу бъдещето на пенсионната система. Това е капката, която наистина прилива възможното търпение по отношение на финансовата стабилност. Финансовата стабилност, с която това правителство се хвали непрекъснато, е финансова стабилност именно заради резервите, не заради друго. А тези резерви са натрупвани в продължение на 12 години българската економика от 3 кабинета.
Да не би...
Те трябва да бъдат съхранявани и увеличавани. Окей, ние сме в криза, не може да вържим бюджета, трябва да правим някакви, да финансираме някакви дефицити. А тук не искам да отварям темата, че едни солидни реформи можеха да доведат до това да няма дефицити дори в условията на криза, но това е отделна тема, отделна дискусия. ГЕРБ така и не посегна към реформите, към никакви реформи, или там, където посегна, бяха палиативни или отрицателни, но не може да се прави тази стъпка. Още повече тя е абсурдна и от гледна точка на намерението, обявено от кабинета, в частност от министър Дянков, да се увеличи доходността от тези от тези затворени пари, както ги наричат. Едни пари, от които не носят доходност. Окей, не можеш да увеличиш доходността, като ги инвестираш в себе си и плащаш от себе си доходността.
Това да, вече имахме възможност да коментираме за преместването на парите от единия джоб в другия.
Да, и да си даваш по-висока доходност ти.
Да не би пък дяволът да не е толкова черен, защото казват други държави го правят първо и второ. Имахме възможност тук точно в този ефир и с Менда Стоянова да коментираме темата. Тя казва защо чужди икономики да могат да се ползват от тези пари, а не и българската.
По две причини. На колежката уважавана от мен Менда Стоянова ще кажа. Първата причина е, че чужди държави не го правят по начина, по който го правим ние. Защото чуждите резервни пенсионни фондове са обособени вън от бюджета, са обособени като самостоятелни фондове и те оперират по съвсем друг начин. Именно по този начин оперират. Те инвестират в собствената си икономика, доколкото това не носи голям риск, а носи висока доходност.
Втората причина?
Но втората причина е, че нашата държава, освен, че тези пари не са обособени самостоятелно, а са част от централния републикански бюджет, макар и самостоятелно обособена, те са част от резерв. Те за това не са обособени като самостоятелни, а са част от фискалния резерв. С министър Орешарски дълго мислихме по този въпрос всички и стигнахме до извода, че те трябва да бъдат там, защото трябва да бъдат част от резервите. Защото България е в валутен борд, а Белгия, Австрия, Франция и всички други не са. И не им е нужно да поддържат стабилността на валутата си със собствени резерви. Защото стабилността на еврото се поддържа от Европейската централна банка по други механизми. Ние никога не трябва да забравяме, че валутният борд е специфичен инструмент за поддържане на стабилността, който лишава страната от парична политика и я кара да поддържа високи фискални и изобщо финансови резерви. Ето по тези две причини няма нужда да се сравняваме с несравнимо.
Въпреки критичната оценка на Европейската централна банка, на БНБ, така личи настоятелното намерение на финансовия министър все пак да довърши тази инициатива като намерение. Смятате ли, че ще се приеме тази законова поправка за така наречения сребърен фонд?
Не, аз мисля, че в крайна сметка финансовия министър може би е имал някакви други намерения, може би не е точно това, може би не е правилно артикулирано, аз не допускам. Не обичам да говоря за колеги финансисти, независимо дали са от друга политическа партия. Не обичам дори да допускам, че могат да допускат такива грешки. Убеден съм, че финансовия министър няма да пристъпи към този ход, въпреки негативната дискусия. Още повече, че все пак той има опит в международните институции.
Много хора го предупредиха и Кристалина Георгиева каза да се пипа внимателно
той
сребърния фонд.
Как ще подходят международните институции към България, ако това стане?
Да, но прати реплика на Европейската централна банка. Мартин Димитров каза, сякаш на инат така финансовия министър смята да наложи всичко това.
По-колегиално е да го поканите него и да го питате. Аз не искам да коментирам действията му, в смисъл отговорите му, коментирам действията му, защото съм икономист и последните 20 години съм участвал във всички процеси.
Откъде обаче да се вземат парите? Нужни са пари, предстои имитиране на...
Има два подхода.
Ценни книжа.
Един е правилният подход, но той е трудният, другия е според мен е възможен. Правилният подход е да се съкратят разходите и да не се налага да се финансира такъв бюджетен дефицит. А колкото до излизащия падеж на облигациите, механизма в целия свят е един и същ. Замяна дълг с дълг. Това е неизбежно. Ние го приемаме това.
Ще бъде ли всичко това достатъчно? Обаче да вържем сметките, въпреки постоянно стягащите
колани. Замяна на дълг с дълг е едно излизане на европейския дългов пазар с еврооблигация и аз не виждам проблем това да се случи. Сега условията може да не са много добри. Между другото, тази дискусия ще навреди на климата около еврооблигацията. Да, защото и друг път съм казвал, не е нужно всичко в финансовата сфера да се коментира публично. Това е изключително чувствителен сектор. Пазара е изключително чувствителен. Не случайно за тези пазари, финансовите пазари, е известен ефекта на пеперудата. Ако една пеперуда размаха криле на Уолл Стрит, на отсрещната страна на земното кълбо в Токио се получава ураган от развижването на вятъра от нейните крила. Тоест този пример, наречен ефекта на пеперудата, предупреждава, че всяко непремерена дума, действие, намерение дава много високо отражение. Мултиплицира се ефект. Така че е добре да спрем с тази дискусия, добре е правителството да каже, че няма да предприеме този ход, за да се успокоят пазарите и да може да излезе с една еврооблигация при нормални условия, защото условията могат да бъдат добри, лоши, могат да бъдат и ненормални.
Преди дни Румен Овчаров в нашия ефир каза, че Международния валутен фонд ни е необходим в момента, за да вкара икономиката ни в онова русло, в което тя е вървяла преди управлението на ГЕРБ, като вид усмирителна риза. Неотдавна, преди година и нещо помня, от НДСВ отново лансираха пък идеята си, че имаме нужда под заем от Международния валутен фонд. Какво трябва да се случи в икономиката? Не нужна ли е усмирителна риза?
Икономиката ни очевидно навлиза в рецесия. Всички данни сочат това. Чакаме само Националния статистически институт да го потвърди, въпреки че Евростат го потвърди за Европа. Нашата икономика не може да стои в страни от процесите, които вървят в европейската икономика, така че рецесията е сигурна и неизбежна. В условията на рецесия ще паднат приходите в бюджета, това е несъмнено, което ще отвори дупка нова.
Има ли полезен пожарен ход правителството?
Ами, полезен ход няма, защото трябваше да се използват трите години за реформи, които да съкратят бюджетните разходи. Реформи в здравеопазването, реформи в бюджетните системи, реформи навсякъде. И знам, че на хората е омръзнала думата реформи, обаче все пак нека да припомним, че света се променя всеки ден, влиза в кризи, излиза. Адаптирането на политиката към промените в света се нарича реформи. Тоест реформите са нещо ежедневно в политиката. Те са същността на политиката. Така че ако на някой му е омръзнало думата реформа е свързва с прехода, трябва да знае, че реформата е постоянен съпътстващ елемент на всяка политика, в това число и на развитите държави. Друг е въпрос, че някои от нашите реформи или не ги правим, или ги правим грешно, или ги бавим и ефектите са много лоши. Случай е също точно такъв.
Още 400 милиона лева проблемни кредити са отчетени през последния месец. Всеки четвърти фирмен кредит е проблемен и всеки пети жилище.
Неизбежно. Абсолютно калкулируем.
Докъде ще ни докара тази рецесия?
Когато икономиката не върви, когато безработицата расте, а не спада, съвсем логично е да се сетим, че фирмите не могат да се обслужват заемите и че гражданите също не могат да се обслужват заемите. И оттам ефекта върху банковата система. Въпросът е, че трябва да се предприемат мерки за стабилизиране на икономиката, трябва да се приемат въпросните реформи и в този план едно споразумение с Международния валутен фонд, без да смятам, че е панацея, все пак аз съм работил с фонда в тези 4 тежки мрачни години.
След 97-ма.
И знам, че с фонда се работи трудно. Фонда налага много тежки ограничения, но споразумението може да има друг характер.
Обвързваме реформа срещу помощ, да, или?
Не, по-скоро не точно помощ, по-скоро споразумението има характер на сигнал към финансовите пазари, че в България нещата са под контрола на един супервайзър, който дава оценки. И когато този супервайзър на всеки 6 месеца даде положителна оценка, финансовите пазари са по-спокойни, отколкото финансовия министър, ако я дава. От тая гледна точка не е лошо.
Не е лоша една такава идея.
Разбира се. Никой не вярва на министрите от съответното правителство. Пазарите не вярват на думи от министрите. Няма значение дали са казани от Дянков или от който да е. Пазарите вярват на рейтинговите институции, и то относително вече, вярват на международните финансови институции. И като казах рейтинги, да не забравим да кажем, че миналата година бяхме единствена държава, която получи повишение на кредитния рейтинг, и в мотивите на Moody's беше казано, че този рейтинг се дава, се повишава заради стабилните финансови резерви на правителството, банкови и така нататък, благодарение на които ще може да бъдат посрещнати ударите на кризата. Нека да се зададем риторическия въпрос. Ако намалим резервите, каква ще бъде реакцията на същата тази организация и на сходните на нея? Естествено, че ще бъде да намали рейтинг.
Остава...
Да не останем изненадани.
Една година и малко до края на мандата. Кратко време казват мнозина за сериозни реформи, но пък ДПС гледа ли вече към следващия мандат, в смисъл готвите ли се чисто икономически за предизвикателствата да се поправя наследството след ГЕРБ, в икономически план да го кажа?
Наследството ще бъде много тежко и тук в тази фраза не влагам никакъв популизъм, а влагам експертна оценка. Не само, че няма да има резерви, но вероятно Европа и България ще бъдат в рецесия все още и това ще затрудни много следващото управление. Ние в ДПС работим от 2009 година върху изработването на национална визия за развитие на българската икономика в контекста на това, което става в Европа. Европа прие плана Барозо 2020, който, да
трябва
кажа
да
на широката публика,
визия.
Е 2000, до 2020 година как да се развива. Ние смятаме, че България, нищата на България в развитието на зелената икономика. Имаме предвид възобновяемите енергийни източници, за които Европейската комисия смята, че България има голям ресурс за биогоревата. Имаме предвид развитието на биоземеделието. Категорично голям ресурс. И това е една от причините да не се съгласим за Белене, защото биоземеделие с ядрена енергетика не се връзват. В биоземеделието има висока принадена стойност на продукти. Това ще изведе българската икономика. А имаме и условия. А и не иска много инвестиции, иска организация и работа, и политика, и биотехнологиите. Това е нашата визия и ние сме пред формиране на така оформяне на цялостна програма за тази визия и ще предложим на обществото. Но нашето заключение е, че на България предстоят следващите 4 години в следващия политически цикъл изключително трудни. Тежко му и горко на този, който ще управлява след ГЕРБ. Които ще управляват след ГЕРБ.
Благодаря ви. Така завършваме този разговор. Йордан Цонев беше събеседник в Междуредието.